Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a jurnalului de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Aș vrea să rămânem în jurul lui Daniel și să vorbim despre sentimentele extraordinar de complexe și gradația acestor sentimente, gradația cunoașterii lui Dumnezeu, creșterea în intensitate, dar și descreșterea. Putem face o paralelă foarte frumoasă cu ce s-a întâmplat atunci și cu ce se poate întâmpla acum. Și putem învăța multe din acești pași pe care împărații i-au făcut într-o direcție bună sau mai puțin bună.
E foarte important și, într-adevăr, când ne gândim la această situație, istoria Babilonului și istoria Ierusalimului reprezintă ultimul segment din istoria veche a Antichității, când puterile semite, Babilonul în principal, Siria, Israelul, ajung la finalul lor. Dominația semită, care a fost de aproape 2000 de ani, se termină și după căderea Babilonului, 539, vom intra în imperii ariene, adică imperii care țin din area lui Iafet, începând cu Medo-Persia, Grecia, Roma, ceea ce se poate intitula și se numește, de fapt, Antichitatea Clasică. Deci suntem în ultimul segment al Antichității Vechi, când o civilizație, o cultură mult mai religioasă, mult mai înclinată spre spiritualitate, chiar dacă, să spunem, Babilonul este o religie greșită, dar este o religie, este o spiritualitate, lucru pe care nu-l vom mai întâlni în aceeași măsură, la același nivel, în Antichitatea Clasică.
La celelalte popoare.
Acum, când această perioadă se termină, observăm că există o activitate foarte, foarte intensă și din punct de vedere cultural al semiților, prin neobabilonienii lui Nebucadnețar și prin profeții evrei care vor trăi în această perioadă, și avem câțiva profeți de foarte mare talie, l-avem pe Cefania, avem pe Habacuc, avem pe Ieremia, deci trei mari profeți în Ierusalim, Cefania, Habacuc și Ieremia, pe urmă este Obadia în aceeași perioadă, dar îl avem pe Daniel și pe Ezechiel, care sunt profeții exilului în aceeași perioadă, deci evreii care erau deja în exil și evreii care erau în Ierusalim. Această mare activitate profetică scoate în evidență importanța extraordinară pe care o are acest moment. Este un moment de final de perioadă de istorie și început de nouă perioadă. După cum și noi astăzi trăim tot un final de perioadă de istorie, suntem deja, să zicem, trecuți de epoca modernă și am intrat în postmodernism, care nu știm încă ce aduce și ce va fi. Se discută atât de mult de sfârșitul lumii pe toate căile, ceea ce auzim în mare parte este o intoxicare, dar adevăratul sfârșit există și el se apropie cu grăbire. Babilonul a rămas și va continua să rămână de-a lungul istoriei ca o foarte mare putere care se opune Ierusalimului, adică o putere religioasă greșită față de o putere religioasă autentică. Iată, deci, că avem foarte multe paralele, foarte multe elemente importante care trebuie să le cunoaște și să luăm seama, însă e greu să discuți per general și atunci e foarte frumos să discutăm la persoane.
Pentru că în tot acest tot care se opune, există și persoane, așa cum ați spus, care ne-ar putea da un exemplu. Pentru că tot ce se întâmplă și tot ce este consemnat în Biblie reprezintă pentru noi o lecție. Dumnezeu vrea să ne spună ceva.
Sigur că da, sigur că da. Observăm că toată această istorie începe practic în anul 602-603 aproximativ, când Nebucadnețar are visul cu chipul acela mare din metale, aur, argint, bronz, fier, lut, apoi piatra. Visul acesta este primul contact al lui Nebucadnețar cu Dumnezeul evreilor, pe care îl recunoaște, da, Dumnezeul vostru este mai mare decât oricare alt Dumnezeu. De la acest vis vor mai trece aproximativ 10-11 ani, până când Nebucadnețar va mai avea un vis, visul cu copacul cel mare. Din nou și de data aceasta, Daniel este cel care va veni, îi va explica și îi va prezenta adevărul transmis de Dumnezeu. Acum Nebucadnețar va avea o nouă declarație, mult mai interesantă. Între cele două vise, Nebucadnețar are o experiență. O experiență nu prea fericită, aceea de a înălța un chip de aur în câmpia Dura, de a ridica acest chip ca un fel de simbol, emblema al împărăției sale, spunând, împărăția mea vreau să dăinuiască veșnic. Deci, împărăția mea este chipul de aur și nu împar cu nimeni nimic. Dacă Dumnezeu mi-a spus că sunt doar capul de aur, eu am să spun că sunt în întregime aur. Chipul acesta a fost sfințit sau a fost inaugurat în termenii noștri moderni prin prezența reprezentanților tuturor popoarelor care erau în Imperiul Babilonian. Printre aceste popoare erau și evrei. Erau încă cu regele lor, dar supuși babilonienilor. Interesant este că în cartea lui Ieremia ni se spune că o delegație a plecat de la Ierusalim la Babilon, în care era regele și un ministru numit Seraia. Cu această delegație, Ieremia trimițând o carte în Babilon. E foarte interesant. Nu cumva delegația aceasta, delegație de rangul cel mai înalt, nu? În frunte cu regele, era convocată de Nebucadnețar pentru sfințirea chipului. Dacă facem un calcul, vedem că delegația aceasta este în al patrulea an al lui Zedechia, deci anul 593, exact la 10 ani după visul pe care l-a avut Daniel cu chipul cu cele patru metale, exact la 10 ani. Exact timpul în care Nebucadnețar, frământat de viitorul împărăției sale, nemulțumit de planul lui Dumnezeu, ridică acest chip. Ce a făcut delegația evreilor, care erau reprezentanții lui Iahve, care spuneau, noi avem un singur Dumnezeu. Ei erau o delegație națională și ar fi putut spune, împărate, venim, ne supunem, aducem tributul, facem de toate, cu o singură excepție. Noi nu ne putem închina în fața chipului. Și probabil, fiind o delegație oficială, să fi primit un statut aparte. Dar nu ni se spune nimic. Nici o intervenție. Așa, ca niște copilași din aceia corijenți, care fac orice, numai să treacă clasa, s-au băgat în mulțime, s-au pierdut în mulțime, n-au luat nicio poziție. Pentru că dacă ar fi rămas în picioare, ar fi fost văzuți. Deci s-au amestecat cu ceilalți.
Ar fi putut să întărească poziția lui Daniel și în felul acesta să demonstreze că Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul unui popor. Domnule pastor, aș vrea să ne gândim puțin. A fost impresionat de mărimea Dumnezeului evreilor și l-a pus pe acest Dumnezeu alături de Dumnezeii Babilonului. Dar n-a făcut din acest Dumnezeu, într-un fel, mai marele lor sau singurul de care trebuie să asculte. Vorbeam la început despre o progresie a cunoașterii lui Dumnezeu. Suntem în faza în care l-a recunoscut, a văzut că este singurul în stare să-i spună care este viitorul, dar nu este suficient de puternic ca să nu-l pună el, Nebucadnețar, la punct pe acest Dumnezeu și să-i demonstreze el că poate fi veșnică împărăția lui.
Da, dar uitați-vă. Când delegația evreilor a venit la Babilon, normal că s-a întâlnit cu evrei din Babilon, care erau oamenii lor și unii dintre ei erau poate și rude. Probabil că toți acești evrei au stat împreună s-au întâlnit, erau împreună. Și tu, lângă regele tău, rămâi în picioare și nu te închini și regele se închină. E o problemă.
Mare
Pentru
problemă.
Mine e o mare problemă. Ce mărturie a dat acest rege despre Dumnezeul său? Ce mărturie a dat? Nu-l comentez, poate că o altă dată o să discutăm mai mult despre Zedechia, acest ultim rege, despre inconsecvențele din viața lui,
și despre influența capului
lui, da. Și despre rezultatele acestea. Nu-l comentez. Cei trei tineri erau însă conducătorii Babilonului. Unul dintre ei probabil era primarul orașului Babilon, altul era prefectul suburbiilor și a zonelor, pentru că după visul cu chipul din capitolul 2, ei au primit conducerea acestor provincii. Deci erau oameni
de vază,
de frunte, da. Oameni de frunte. În urma acestui eveniment care s-a întâmplat cu cuptorul și cu toate celelalte, Nebucadnețar va spune așa: dau o hotărâre ca orice popor, națiune, limbă, cine va vorbi de rău împotriva Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego, vedeți, nu a Dumnezeul evreilor, nu a Dumnezeul lui Zedechia, că nu era a lor, a Dumnezeul acestor trei tineri, să fie tăiat în bucăți și casa lui să fie făcută o grămadă de gunoi. Este o poruncă din aceasta restrictivă, foarte dură, foarte aspră, mă rog, așa a înțeles el.
Este un atentat la libertatea religioasă a poporului lui? Impunerea aceasta?
Suntem într-o dictatură și așa a înțeles el să-l onoreze pe Dumnezeul său. Vine capitolul 4. În capitolul 4, Nebucadnețar are un nou vis. Ce s-a întâmplat cu cei trei tineri, nu știm. Mă rog, cu siguranță și-au păstrat posturile, au fost oameni de cinste, l-au onorat pe Dumnezeu.
Și și-au văzut de treaba lor în Babilon.
La finalul capitolului 4, spune așa: în timpul acela, cunoștința mea s-a întors la mine și spre gloria împărăției mele, strălucirea mea și măreția mea s-au întors la mine. Și consilierii mei și cei mai mari ai mei m-au căutat. Am fost restabilit în împărăția mea și mi s-a adăugat o măreție deosebită. Acum, eu, Nebucadnețar, laud și înalt și preamăresc pe împăratul cerurilor, pentru că toate lucrurile lui sunt adevăr și căile lui sunt judecate și el poate smeri pe cei care umblă cu mândrie. Observăm că Nebucadnețar are o progresie a experienței lui cu Dumnezeu. Prima dată spune așa: într-adevăr, Dumnezeul vostru este mai mare decât Dumnezeii noștri. Deci, Dumnezeul evreilor este comparat, e și el tot un zeu, dar un pic mai mare. Un zeu mai mare. E o mică progresie, dar nu reușește să facă o distinție între unul și alții. Cu ocazia a doua, spune așa: dacă cineva vorbește de rău pe acest Dumnezeu, să fie pedepsit rău de tot, să fie distrus. Este o atitudine din aceasta
dictatorie,
în care eu vreau să-mi arăt respectul pentru acest zeu, ocrotindu-l. Deci eu sunt cel care trebuie să-l ocrotesc pe acel Dumnezeu.
Și prigonindu-i pe cei care îl vorbesc de rău.
Este tot o modalitate păgână de a înțelege. Așa înțelegeau ei, este în sistemul lor, rămâne încă un păgân. Cu a treia ocazie, lucrurile încep de la cuvântul acesta: cunoștința mea s-a întors la mine. Și acum vreau să fac o legătură cu un text de bază din Ioan. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine,
singurul Dumnezeu.
În momentul în care cunoștința s-a întors la Nebucadnețar, ce a cunoscut în primul și în primul rând? A cunoscut cine este Dumnezeul evreilor. Este un Dumnezeu care este mai mare decât Dumnezeii lor. Este un Dumnezeu care trebuie să fie respectat. Însă, de data aceasta, nu mai este Dumnezeul lui Șadrac, Meșac, ci este Dumnezeul meu. Acum eu, Nebucadnețar, laud și preamăresc pe Dumnezeul acesta. Și observați încă un alt lucru: mi-a plăcut să vă arăt semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel preanalt față de mine. La a treia ocazie, Nebucadnețar recunoaște că acest Dumnezeu este deja acum și Dumnezeul meu. Este extraordinar. Vedeți, nu este suficient că eu cred într-un Dumnezeu. Am și eu o credință. E bine că o ai, dar nu e suficient.
Dumnezeul părinților
mei. Nu e suficient că te duci la biserică împreună cu părinții tăi și că îmi țin religia strămoșească. Expresia, e frumos să-ți respecti asta, dar nu e suficient. Observați, dumneavoastră, că Nebucadnețar, un păgân, face un progres și spune, acesta este acum Dumnezeul meu. Și vreau să vă spun ce a făcut acest Dumnezeu pentru mine. Noi trebuie să avem fiecare din noi o experiență personală cu Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu pentru mine, spune Daniel? Ce mari sunt semnele Lui, ce puternice sunt minunile Lui. Împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui este din generație în generație. Apoi Nebucadnețar continuă, eram liniștit în casa mea, vedeam de treburile mele și își descrie toată experiența Lui. Cu orgoliul Lui, cu mândria Lui, cu visul, cu neluarea în seama visului, cu nebunia și în cele din urmă...
Reîntoarcerea cunoștinței.
Cunoștința mi-a venit la loc.
Și am fost căutat și repus în drepturile mele
loc
în funcție.
Când m-am gândit la Dumnezeul meu.
Da.
Avem o mulțime de lecții. În primul rând că Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar de bun. Nu te pedepsește după o primă încercare eșuată. Vine una, două, vin trei încercări și Dumnezeu continuă să-ți acorde har. Să-ți acorde foarte mult har. Dumnezeu te poate ridica din cea mai umilă stare. El a ajuns ca animalele. Era o boală, licantropia, te socoteai un animal, trăiai ca un animal și a pierdut complet mințile, o boală de nervi. Dumnezeu i-a redat sănătatea de plină. I-a dat mintea la loc și în momentul în care i-a dat mintea la loc, el a învățat o lecție. A învățat lecția să-l onoreze, nu numai să poruncească altora să-l respecte. Știți, eu dau o poruncă. Ascultați, voi toți, să mergeți la biserică și să vă rugați.
Dacă nu,
toată
casa voastră.
Dar acum nu mai dă poruncă, acum spune eu îl laud și îl înalț. M-aș bucura dacă fiecare din noi a învățat această lecție. Să creștem. Să creștem în apropierea de Dumnezeu. Să creștem în evlavie. Să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care ne înalță. Dumnezeu este Cel care ne cunoaște viitorul și ne pregătește un viitor mult mai frumos decât ni-l dorim noi. Nebucadnețar își dorea un viitor aici, într-o împărăție a aurului. Mai mult nu se poate. Dumnezeu spune, nu, Nebucadnețar, eu îți vreau una și mai frumoasă. Îți vreau împărăția cerurilor, care va fi din veac în veac, din veșnicii în veșnicii. Acolo te vreau și pe tine. O ultimă lecție pe care vreau să o subliniez și care îmi place foarte mult, este aceea că dacă Babilonul este un element negativ, puternic negativ, este rivalul lui Dumnezeu și al Ierusalimului. Dacă Babilonul întruchipează tot ce însemnează religie greșită.
Păgână.
Babilonul a pus temelia unui sistem religios care s-a perpetuat peste veacuri în păgânismul antic, în creștinismul apostazia de astăzi și va constitui ultima mare confederație a religiilor rele, greșite, apostaziate dinaintea revenirii Domnului Hristos. Deci cu tot răul și cu toată culoarea neagră a Babilonului, în Babilon Dumnezeu își are oameni de valoare. Și primul om de valoare pe care îl are este Nebucadnețar. Eu sunt foarte îndrăgostit de Nebucadnețar, îmi place de el. Un împărat cult, un împărat inteligent, un împărat care a realizat ceva frumos, ceva măreț în timpul vieții sale. Dar un împărat care a crescut treaptă cu treaptă, greu, nu dintr-o dată, a crescut treaptă cu treaptă în înțelegerea lui Dumnezeu și în respectul pe care i l-a dat lui Dumnezeu. Se pare că finalul vieții sale este undeva aici, în capitolul 4, când el face această proclamație și când spune că Dumnezeul evreilor este singurul Dumnezeu adevărat. Acum nu mai este comparat cu ceilalți zei. Nu mai este ridicat un pic mai sus decât
alături ceilalți. De ceilalți. Este
spune,
singurul.
Eu laud, înalt și preamăresc pe împăratul cerurilor. Vedeți? Nu mai este un zeu cu chip, ci este împăratul cerurilor. Iar el se socotește doar un supus al acestui împărat al cerurilor. Sunt foarte încântat. L-a dat seama de ce acest împărat n-a putut să aibă nici un pic de respect pentru împăratul Zedechia al evreilor. Ce respect să aibă când Zedechia nu și-a onorat el, Dumnezeul lui?
Dumnezeul, împăratul Dumnezeu.
Vedeți? Dacă eu nu am capacitatea să respect Dumnezeul meu și să stau cu demnitate în orice situație, punând orice s-ar întâmpla, eu nu mă pot închina altui Dumnezeu, dacă eu nu pot să-L onorez pe Dumnezeul meu, nici Dumnezeul meu nu mă va onora. Pe când niște tineri care nu aveau autoritatea și nu aveau atât de multe argumente ca un rege să își poată păzi poziția lor, ei au fost onorați de Dumnezeu, care a venit alături de ei în cuptor și a spus, uite, eu sunt aici cu voi ca să arăt că vă prețuiesc și vă iubesc. Vreau să mai spun, ultima parte a conflictului dintre Babilon și Ierusalim, dintre o religie apostată și o religie biblică, autentică, nu va fi mai pe jos decât conflictul care a avut loc atunci, pe vremea lui Daniel. Nu va fi mai pe jos.
Va fi o câmpie dura
pe tot pământul.
Pe tot pământul
întinsă. Va fi un chip pe tot pământul care va trebui să vină la fiecare și ne va obliga să ne închinăm chipului.
Sau nu.
Chipului fiar ne va obliga.
Da.
Și obligația va fi foarte perfidă. Mai întâi ne va închide conturile de la bancă, apoi banii care mai avem în buzunar vor rămâne fără valoare, că nu mai putem cumpăra cu ei. Pe urmă ni se va tăia curentul, apa, gazul și toate celelalte facilități ca să nu mai avem cu ce trăi. Și în cele din urmă, la fel ca în câmpia Dura, unde crede moarte. Atunci se vor vedea adevărații închinători al lui Dumnezeu.
Domnule pastor, chiar vroiam să rămânem puțin la acest sfârșit. Sfârșitul vine pentru fiecare, dar poți să sfârșești ca un animal, în ipostaza unui om fără minte, trăind ca un animal, cum a fost Nebucadnețar, sau poți să sfârșești repus în drepturi de Dumnezeu, poți să sfârșești ca un om la care cunoștința a revenit. E adevărat că tot sfârșești, dar ce diferență între cele două poziții?
Așa
sfârșești
este.
Ca să fii cu Domnul sau sfârșești departe de Dumnezeu?
Dar observați că tema Babilonului este o temă care se repetă în Biblie. Tema Babilonului nu este doar un fapt istoric, ci este și un fapt prezent. Fiindcă în cartea Apocalipsei, de două ori se repetă clar, în capitolul 14, a căzut Babilonul. În capitolul 18, ieșiți din mijlocul lui, poporul meu. Iar în capitolul 18, întregime, este un vai teribil, adresat celor care sunt în Babilon și care continuă să trăiască într-o relație de armonie cu Babilonul. Pentru că tema aceasta este o temă biblică și apocaliptică și profetică, noi trebuie să învățăm o lecție. Care este lecția? Lecția este să nu ne închinăm chipului Babilonului, să nu acceptăm principiile Babilonului. Aceasta este lecția. Dacă cineva vrea să învețe această lecție, va fi de partea lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi împreună cu Daniel, care se vor bucura de onoare. Și va fi împreună cu împăratul Babilonului pocăit. Repet încă o dată, cuvinte extraordinare. Eu, Nebucadnețar, laud, înalț și preamăresc pe Dumnezeul celor. Pentru că, zice, acest Dumnezeu a făcut lucruri minunate pentru mine. Observați dumneavoastră, timpul care ne stă în față este o atitudine corectă față de Dumnezeul cel prea înalt sau o atitudine de umilință și de plecăciune în fața chipului Babilonului. Rugămintea mea din partea lui Dumnezeu, conform Evangheliei pe care o prezentăm acum aici, este: alegeți. Alegeți foarte inteligent. Alegeți să fiți cu Dumnezeul cerurilor. Alegeți să spuneți: chiar dacă Dumnezeul cerurilor nu-mi va răspunde, eu tot cu El rămân.
Eu știu că El este Dumnezeu.
Alegeți să mergeți cu Dumnezeul celor până în cuptorul de foc și vă asigur, cel care a fost acolo prezent și a oprit flăcările va fi și alături de dumneavoastră prezent. Acesta este Dumnezeul pe care noi îl iubim și în care noi credem. Acesta este Dumnezeul adevărat care l-a trimis pe Domnul Hristos ca să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi. Acesta este Dumnezeu pe care vreau să-L slujesc până la capăt. Dumnezeu să vă ajute să fiți de partea acestui Dumnezeu. Și să vă bucurați când vă veți întâlni cu toți copiii care au recunoscut în El pe Cel Preanalt, printre care cred că va fi și Nebucadnețar.
Foarte frumos acest final. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, și eu vă urez să rămâneți și să creșteți în cunoștința lui Dumnezeu, pentru că aceasta va fi singura noastră salvare. Putem rămâne cu cineva pe care îl cunoaștem, să-l lăudăm și să-l slăvim pe Dumnezeu cu tot ceea ce facem.